Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtoju izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 5 pamatjautājumi un 1 papildu jautājums. Lūdzu par pirmo jautājumu ziņotāja Liņķeviča kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības. Domes 24. gada 20. februāra lēmuma numur 72 par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijai. Lēmums saistīts ar pagājušā domes sēdē pieņemtu lēmumu par grozījumiem kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums, ka mēs palielinām dotācijas 2 sporta organizācijām un 3. jau tika piešķirts 30 000 pirms šim.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, jautājums Šķiņša kungs, lūdzu.
Jā, nu laikam mēs ne 2, 3 palielinām finansējumu tomēr.
Jā, atvienojas.
Un otrais, jā, mēs palielinājam principā mūsu kārtībā 6 organizācijām, jā, bet tie ir mūsu noteikumi saistošie, ko mēs dodam tikai tiem, kas faktiski piedalās.
Jā, jā, tieši tā.
Tad otrs jautājums. Jums neliekas dīvaini, ka biedrība volejbola klubs Ezerzeme saņem finansējumu 3 dažādās pozīcijās.
Bet tur,
es saprotu, bet
jā.
Varbūt mēs no tā viedokļa varbūt te palabotu, ka volejbola klubs Ezerzeme vīrieši vai meistarkomanda, otrais volejbola klubs Ezerzeme jaunieši un trešais volejbola klubs Ezerzeme sievietes. Tad visiem būtu skaidrāk. Citādi mums sanāk tā, ka volejbola klubs Ezerzeme 3 pozīcijās saņem finansējumu. Vienkārši, ka kaut kādu piebildi te pieliekat klāt, vienkārši tad jautājumu nebūs uzreiz.
Tieši tā, mēs jau no nākamo gadu tagad arī notiek iesniegšana, un kad nākamš gad mēs veidosim to tabuliņu, mums būs arī uzreiz noteikta līga, jo līdz šim nebija tādas pieredzes, kā viena un tā pati organizācija ir saņēmusi vairākas dotācijas.
Vēl
bet nu tagad es domāju, jūs tiešām varēsiet to papildināt, lai deputātiem
ja, mēs
arī...
Varam
Nē, nu
vien,
vien, vienkārši, lai nebūtu jautājumu. Mēs saprotam, par ko runājam. Bet, nu...
Jā, mēs
jā,
sacensību nosaukumu.
Jūs nākamais jautājums.
Jā, nākamais jautājums ir saistīts ar to, ka mēs savos dokumentos redzam, ka iet runa tur par nu, sieviešu un jauniešu. Tēc, tomēr 2008. 6. gads, viņiem ir tikai 18 gadi un drusku mazāk. Jā. Varbūt te pakorik teikt, ka jaunietes laikamies būs pēc sporta terminologijas.
Jūs tieši par...
Volejbolu.
Bet tur arī piedalās pieaugušās meitenes.
Sarakstā viņu nav.
Bet klubs solie, ka būs arī pieaugušās
meitenes.
Jā, jā, jā. Ka
tad
viņi...
jūs ar perspektīvu.
Jā, 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 ka viņi pieaicinās tās pieaugušās
tad,
meitenes.
Tad piekritīšu. Lā. Un pēdējais jautājums. Jūs pieliekat mums skaidrojumu, ka volejbu pie sieviešu tās biedrības, jā, ka... volejbola klubs, tātad Ezerzeme DU, 2003. 2004. gada sezonā piedalījās Baltijas līgas turnīrā vīriešiem un izcīnīja 4. vietu. Un Nortebet Latvijas čempionātā volejbolē vīriešiem izcīnīja 2. vietu. Kāds viņiem ir sakars ar sieviešu volejbola klubu?
Tas ir, viņi, kad mums iesniedz pieteikumu, viņi savu pieredzi mums parāda. Tā, ka viņiem nebija sieviešu volejbola nekādas pieredzes.
Tad pielikām vīriešu?
Viņi
pielika, kur logika?
Viņi pieliek, ka viņiem vispār ir pieredze volejbola.
ka viņi var
jā, ka viņiem ir volejbola pieredze, ka
nu,
viņi zina, ka...
Es jūsu vienā šo dokumentu neliktu, jo nu, logika zūd. Prasam finansējumu sieviešu volejbolam, pieliekam vīriešu volejbola sasniegumus.
Tas ir tieši viņi parāda savu pieredzi.
Ka nav jauninie. Jā,
ka nav jauninie.
Jā, jā. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Debats priekšsakumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par?
Paldies.
Jā,
jā
un
mēs
papildināt. Jā.
Jā,
jautājums paldies. Ir pieņems, deputāti nobalso vienbalsīgi. Paldies, un ziņotājs domes sēdē. Škiņča kungs, negribat būt? Labi, tad Natāļa Kažānava, liels paldies. Tā lūdzu par nākamo jautājumu ziņotāja Ivancovas kundze, lūdzu.
Labdien, lūdzu cienējamie komisijas locekļi. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils daudzīgā aicinājumā vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Svetlanas Petrovas lūgumu par dienesta dzīvekļa īrēšanu speciālistiem. No savas puses varu pateikt, ka skolotāji strādā ļoti atbildīgi, profesionāli, No šī gada marta viņa ir atgriezusies Latvijā no ārzemēm uz pastāvīgo dzīvošanu. Un, viņa ir ļoti vajadzīgs dzīvoklis, jo ikdienā viņa dzīvo Rušonas pagastā Preļu rajonā un katru dienu mēro ceļu no Aglonas krusta uz skolu.
Jā, paldies ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, debats priekšlikumu nav, lūdzu, balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumu projektu, lēmums ir pieņemts, paldies ziņotāji, un kas ziņos domas sēdē? Labi, paldies, jā. Tad Viktorija Sporana Kodejana. Paldies par nākamo jautājumu ziņotāji Unzules kundze, lūdzu. Upinietis kundze atvainojas. Atvainojos. Nākamais jautājums bija Upinietis kundzei. Nav. Tad varbūt turpinām, jā, varbūt Onzeles kundze. Un tad, ja kas noziņo šeit labi. Jā, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apkorporācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādēji Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Šobrīd ir uzsākts projekts, kas tiks realizēts 2004., 2005. Un noslēgums ir 2006. Gadā. Tas ir iedzīvotāju datora apmācības, ja vienkāršā valodā runājot. Tas būs 8 stundas pilnīgi tiem, kas nezina datoru, 8 stundas tie, kas mazliet vairāk zina, piemēram, WhatsApp aizsūtīt kādu bildīti un tā tālāk. Un trešais ir e-paraksts latvija.lv un tā tālāk. Tas ir ļoti aktuāls arī vidusskolas 12. Klasēm, jo šī projektā ir ietverta arī jaunieši, ne tikai seniori, jo viņiem ir jāaizstājas augstskolā un bieži vien viņi šo te e parakstu pat nezina, kā veidot. No pašvaldības budžeta šajos te, teiksim, līdz 2006. Gada 1. Aprīlim tiek apmaksāts, prasīts lūgts apmaksāt tikai PVN-u. Pārējais viss nāk no Eiropas fonda līdzekļiem. Un šajā laikā ir plānots apmācīt 1699 iedzīvotājus, tas ir pēc projekta aprēķiniem, bet ja mēs apmācīsim vairāk un iedzīvotāji pieteiksies arī vairāk uz šīm apmācībām, tad ministrija sola, nu, teiksim, pēc vienas vienības apmaksas piešķirt lielāku finansējumu arī. Tas tā īsumā.
Jā, paldies, Onzeles kundze, lūdzu, Škiņča kungs, jūs jautājums.
Jā, nu, jūs jau daļai atbildējāt, tad trīs digikom līmeņi ir tie līmeņi, ko jūs nosaucāt, jā?
Jā.
Un otrais jautājums, jūs rakstāt pieteikumā, ka ir 8 mentori, vispār mums ir tik daudz mentoru?
Par mentoriem tūlīt izstāstīšu, tā ir sistēma sekojoša projektā, ka tiek izvirzīti no pašvaldības 8 mentori. Šiem 8 mentoriem ir 3 dienu apmācības, 8 stundām apmācības būs tepatās Daugavpilī. Iepriekšējā pieredze rāda, ka ļoti efektīgi ir, kad iedzīvotāji mācās konkrēti tanīs vide, tanīs apkaimēs, kur arī viņi dzīvo. Un tātad praktiski, ņemot vērā, ka tiek plānot arī seniori un iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, mentors mēs plānojam ķīmijas apkaima, apapu kombinācijas apkaimes, jau ir uzrunātas skolas, jaunība un bibliotēka. Kāpēc ir izvēlētas šīs vietas paskaidrošu? Tāpēc, ka varams nodrošināja atalgojumu mentoriem, bet viņi nenodrošina datoru klases un tā tālāk. Tas ir no pašvaldības. Un mums arī nepieciešams projektā ilg, nu, turpinājums 5 gadus un mūsu Latgales centrālā bibliotēka jau nodarbojas ar iedzīvotāju digitālo apmācību, un tāpēc mēs jau esam ar viņiem runājuši, ka šis projekts, teiksim, nākotnē, tad, kad projekts būs beidzies, viņi arī turpinās to, ko šobrīd ir veic, to, ko šobrīd veic, ja?
Paldies par atbildi, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Debats priekšlikumi nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta, jautājums ir pieņemts, lēmums pieņemts. Kas būs ziņotājs domes sēdē? Labi, tad es ziņošu domes sēdē, paldies. Nākamā ziņotāja, lūdzu, Upinietis kundze. Viss kārtībā.
Labdien, cienījamie deputāti, es lūkšu izskatīt sagatavoto lēmu projektu par grozījumu domas 24. gada 29. augusta lēmumā 457 Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādi Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde un tās padotībā iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi. Tiek veikti grozījumi iepriekš minētā lēma atsevišķos punktos, kas skar mazo basēnu, jo sporta skola ir iztiekusi vēlme, ka viņiem noderīgs un nepieciešams arī mazais basēns, kas nebija līdz šim. Līdz ar to tiek iestrādās standarta punkts, kā arī lieliem basēniem, kā var izmantot bez maksas.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, Škiņša kungs,
nu,
jūsu
jūs jau
jautājumu.
daļēji atbildējāt, Edīte, ar to, ka domāts par mazajiem basēniem. Vienkārši jautājums bija, kā tas saistīts ar pašvaldības budžeta iestādēm. Nu, jūs jau atbildējāt, ka ar sporta skolu vairāk saistīts.
Jā, jā,
Ar
jā.
To citādi izrādās, ka pašvaldības darbinieki ies uz mazo basēnu.
Teikšu atklāti, man arī tas formulējums tāds drusciņu var būt, bet iepriekš viņš bija izmantojis šis formulējums, tāds pats ir arī pie lielā basēna, mēs viņu arī saglabājam, jā, bet pēc būtības tas ir domāts sporta skolām. Protams, neviena iestāžu darbinieki neies tik uz mazo
Nu,
basēnu.
kā tu nezini, varbūt kaut kādas labas idejas ir, jā. Vienkārši varbūt arī jāsaprot, ka atkal skolām pieaugs izdevumi.
Jā, skolām pieaugs izdevumi, to būs jākompensē no budžeta, protams. Jo ņemot vērā to vienoto grāmatvedības politiku, visu mēs viens otram nemaksājam, līdz ar to faktiski, jā, tad...
Jo faktiski izdevumi pieaug gan par ūdeni, gan
Tieši
par
tā,
ķimikāliem, gan par vispārējo.
jā, un nākos gadsimts, nu, teiksim, jau skatot budžetu, ņemsim vērā šo apstākļu.
Nu, ļoti labi, jo principā, nu, šogad pieprasījums pēc basēna ir ļoti liels.
Jo tas jau jautājums arī pacēlās tieši dēļ tā, ka jā, ka sporta skola griezās pie vispār izglītojošās skolas ar lūgumu izmanto šo basēnu atkal vispār izglītojošai. Protams, tie ir izdevumi papildus, kuriem nav.
Jā, papildus, nav,
Jā,
ne
bet
tikai
mēs zinām,
piešķirta.
mēs nākot, ka šo jautājumu
Nu,
skatīt.
labi, paldies, cerēsim, ka redzēsim budžetu.
Jā, lūdzu.
Jā, jā, tas ir, jā, jā, tas mazais.
Jā, es saprotu,
jā.
Ka jautājumu sesija turpinās tikai lūdzu pa vienam. Lašlieša kungs, jūs saņemat atbildu uz savu jautājumu. Škiņša kungs, vai vēl jums ir jautājums? Nē, jā. Jā, labi, ja jautājumu nav, tad debats priekšlikumu arī nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta vienbalsīgi, lēmums pieņemts, paldies ziņotāju, un ziņotājs domes sēdē būs, labi, es. Tad lūdzu nākamā ziņotāja Saviļļevas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un virzīt tālāk apstiprināšanai lēmumu projektu par Ziemassvētku noformējuma konkursa nolikuma apstiprināšanu. Patīk mums tas vai nepatīk, gads straujiem soļiem tuvojas beigām, pašvaldība jau ļoti aktīvi gatavojas Ziemassvētkiem, ir izstrādāta koncepcija noformējuma un kā katru gadu tā, mēs aicinam arī mūsu iedzīvotājus un uzņēmumus iesaistīties pilsētas rotāšanai svētkiem, atšķirībā varbūt no iepriekšējā gadu konkursiem ir to, ka mēs jau konkursa nolikumā iestrādājam tos elementus, kādi mums šogad būs pilsētas kopējā noformējuma kontekstā, lai arī iedzīvotāji varētu iesaistīties šai vienotajā pilsētas noformējumā. Ja? Un šogad konkursu gribam izsludināt tiešām saulēcīgi. Domāju, ka jau pēc šodienas parādīsies pirmā ziņas, ka šāds konkurss būs, lai iedzīvotāji var saulēcīgi arī sagatavoties un jau decembrī sākt, uz decembrī jau būtu izrodāta vismaz pirmā sākas un līdz jaunajam gadam mēs varētu arī visus apskatīties un uzreiz pēc jaunā gada paziņot rezultātus.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājums, Škiņša kungs.
Jā, nu, paldies, jūs ņēmāt pagājušā gada pieredzi, tomēr atdalījāt tās privātās iestādes, kurām tiešām ir grūtāk sadalīt, jā, bet sakiet, lūdzu, ja mēs ņemam pielikumu pīlādžogas ar zelta zaru elementiem, tas ir kas?
Pīlādžogas ar...
Es saprotu, ar zelta zaru elementiem? Mums
no,
kaut kur zeltu būs jāņem?
Varētu būt zeltītas arī kā. Nu, tas jau būs jūsu radošā izpausme.
Pašvaldība apmaksās mums zelta iegādi.
Jā, un es domāju, varbūt tiešām vajag precizēt. Paldies deputātu kungam. Jā, par vērīgumu, jo var to interpretēt dažādi.
Labi.
Paldies, jā, lūdzu, Natālijas kundze,
Man
jūsu jautājums.
Jautājums Glavaņa kungam.
Jā.
Sakiet, lūdzu, ot, ja es pareizi saprotu, tur var piedalīties arī pašvaldības iestādēs, un ja mana iestāde arī piedalīsies šajā konkursā, tad tādā gadījumā būs interešu konflikts, jā? Jo tas ir saistīts ar
par balsojumu
naudas
pašlaik.
Spalvu, jā.
A jūs tur būsiet komisija? Vērtēsiet pašu sevi?
Nē, bet kad, nu, komisijas nebūšu noteikti. Nu,
tagad iet runa par konkursa nolikumu, par kritērijiem, jā, par nosacījumiem, kurus būtu jāievēro. Un jebkura iestāde var piedalīties.
Nu, tad,
kaut gan pat stiprinot konkursa rezultātus, jūs kā deputāti pildat savus pienākumus kā deputātas pienākumus. Tas nekādā veidā neskar jūsu vadīto iestādi. Ja jūs būtu vinnojuši konkursa individuāli kaut kādu konkursu savu māju no izrūtātu, jā, un tad pēc tam balsotu par to, ka jūs pati sev iedalat balvu. Nu, tad tur tieši ir jūsu ieinteresatība, bet šeit ir runa par iestādi.
Jā, labi, paldies par skaidrojumu. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Debats priekšlikumu nav piedāvāja balsot par lēmumu projektu, kas par visi deputāti tādu valsti lēmums pieņems un ziņotājs domes sēdē? Es. Jā. Paldies Ineses kundzei, tā lūdzu, un par papildu jautājumu ziņos Soldānas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Runa ir par automobīli, kurš jau vairākus gadus stāv garāžā netiek lietots un vienkārši gribam beidzot norakstīt, vai nav.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, Škiņš.
Nu, jautājums, nezinu, varbūt Soldānas kundze, jūs plānojat kaut ko iegādāties?
Nē, viņš jau vairākus gadus netiek lietots.
Nē, nu, viņa vietā jūs plānojat kaut ko iegādāties, vai?
Nē, šīs automašīnas vietā nē.
Komisija, kad bija, jūs nebija pieteikusi nekādu autotransportu. Pareizi, Ruslan?
Nē, tur bija priekšlikums iegādāties piekāpī.
Tas, tur ir runa, mums ir vēl citas automašīnas. Tur nu, cita automašīna. Šī ir vienkārši netiek lietota, viņas vietā neko arī nevajag, vienkārši norakstam.
Paldies ziņotāju, lūdzu, vai vēl deputātiem ir jautājumi. Debats priekšlikumu nav, piedāvāja balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti atbalsta lēmumus pieņemt ziņotājs domes sēdē. Natāļa Kažanova, paldies, paldies ziņotāji, cienījamie deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēdi pasludinu par slēgtu, paldies visiem par darbu, jauku darba dienu, uzredzēšanos.